Ert News Radio 105,8.
It's coming like the tidal flood beneath the lunar sway. Imperial, mysterious, and amorous raid. Democracy is coming to the USA.
Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Περάστε. Αφήστε τα παλτά, τις ομπρέλες και τα αλεξίσφαιρά σας εδώ. Χαμός γίνεται έξω. Βροντές αστραπές και καταρακτώδης βροχή. Δυστυχώς, νωρίς το πρωί σήμερα είχαμε και μια φοβερή έκρηξη στο εργοστάσιο της βιομηχανίας μπισκότων Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου δυστυχώς εντοπίστηκαν οι σωροί 4 γυναικών και αγνοείται άλλη μία εργαζόμενη. Έστεινα την εκπομπή ακούγοντας το σημαδιακό τραγούδι «Democracy» του σπουδαίου Καναδού μουσικού και ποιητή Leonard Cohen, 1934-2016. Γράφτηκε περίπου κατά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, αναφέρθηκε και στον ξεσηκωμό πολιτών και φοιτητών κατά του κομμουνισμού στην πλατεία Tiananmen του Πεκίνου. Ο Κοέν είπε τότε ότι ήταν ένα τραγούδι βαθιάς ενσυναίσθησης, οικειότητας και επιβεβαίωσης του πειράματος της δημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέγαμε λοιπόν για την επιβεβαίωση του πειράματος της δημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιτυχημένο πείραμα, γιατί μεταξύ άλλων μπορεί, ναι, οποιοδήποτε να γίνει πρόεδρος της Αμερικής. Λευκός, μαύρος, άντρας ή γυναίκα που ακόμα δεν είδαμε, δεν ξεχνιέται η χυδαία συμπεριφορά του Τραμπ κατά της Χίλαρη Κλίντον και της Κάμαλα Χάρις στα δύο debate και όχι μόνο. Όπως και να έχει, τη σκυτάλη έχει πάρει τώρα και υποψιάζομαι ότι δεν θα την παραδώσει σε κανέναν δρομέα της ομάδας του, μόνος του θα τρέχει, ένας ημίτρελος γκόλφερ, επιχειρηματίας, ωραιοπαθής με κόκκινα μαλλιά και γλώσσα που αν κάποτε τη δαγκώσει θα πεθάνει ακαριαία από δηλητηρίαση. Στο Facebook έκανε την παρθενική της πολιτική ανάρτηση η κυρία Μαρία Καριστιανού, δικηγόρος, μητέρα ενός κοριτσιού που σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών και τώρα πλέον κατεβαίνει στην πολιτική με δικό της κόμμα. Η αναφορά γίνεται στα εθνικά μας θέματα και απευθύνεται ευθέως στον Πρωθυπουργό. Κύριε Μητσοτάκη, έχετε συμφωνήσει προσεχή συνάντησή σας με τον κύριο Ταγίπ Ερντογάν, πρόεδρο της Τουρκίας, συνάντηση για την οποία ο κύριος Χακάν Φιντάν, υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, μάλιστα δήλωσε να μην σηκωθούμε από το τραπέζι αν δεν λυθούν τα προβλήματα. Η συνάντηση άρα συνεχίζει, κυρία Καριστιανού, αυτή που έχει αποδεχθεί είναι μείζονος εθνικής σημασίας και γι' αυτό και όλοι οι Έλληνες δικαιούμαστε να γνωρίζουμε. Πρώτον, ποια τα θέματα προς συζήτηση, κύριε Πρωθυπουργέ, όσα έχουν επίσημα γνωστοποιηθεί ώστε οι Έλληνες πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής. Ποιες οι θέσεις της κυβέρνησής σας επ' αυτών? Αυτά, λέει η κυρία Καριστιανού. Είναι ευνόητο πάντως ότι η διατήρηση της... συνεχίζει το τελευταία της φράση. Είναι ευνόητο, λέει, ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των δικαιωμάτων της χώρας από το διεθνές δίκαιο είναι αδιαπραγμάτευτες και οποιαδήποτε απεμπόλυσή τους είναι εθνική τραγωδία. Ή μάλλον εθνική προδοσία. Στο δικό μου το σύμπαν νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι αυτά τα θέματα δεν κοινοποιούνται δημόσια, δηλαδή με την καλημέρα λες στον Πρωθυπουργό τι θα κάνεις γι' αυτό και τι θα κάνεις για εκείνο. Βεβαίως δικαιούμαστε να γνωρίζουμε ποια είναι τα θέματα προς συζήτηση ώστε να κρίνουν οι Έλληνες πολίτες την ανάγκη αυτής της συνάντησης, λέει. Ποιες είναι οι θέσεις της κυβέρνησής σας επ' αυτών? Φαντάζομαι ότι θα τα γνωρίζει. Πάμε τώρα στη Γάζα, όπου συμπληρώνονται σήμερα 843 μέρες από την έναρξη του πολέμου, όταν η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς εισέβαλε σε δύο Ισραηλινούς οικισμούς, όπου γινόταν γιορτή με μουσικές και χορούς. Σκότωσαν 1.195 ανθρώπους, Ισραηλινούς κυρίως, αλλά και πολίτες από άλλες χώρες, και πήραν μαζί τους 251 ομήρους. Εδώ και λίγους μήνες από την κατάπαυση του πυρός, το πέρασμα στη Γάζα είναι κλειστό. Οι Ισραηλινοί το άνοιξαν σήμερα για να βρουν τα διασωστικά συνεργεία την σωρό του τελευταίου ομήρου του Ισραηλινού λοχεία Ραν Κβίλι. Το Ισραήλ διαμήνυσε στη Χαμάς ότι δεν πρόκειται να ανοίξει το πέρασμα στη Γάζα εάν δεν βρει και παραδώσει τη σωρό του στρατιώτη. Στην Ουκρανία τώρα, που συμπληρώνονται σήμερα μέρες πολέμου πάνω από χίλιες, δεν το έχω σημειώσει σήμερα. Εν πάση περιπτώσει είναι ο πόλεμος, ο μακροβιότερος πόλεμος που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Και σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, μια συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ουκρανία είναι 100% έτοιμη για υπογραφή, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Σελένσκι, μετά από δύο μέρες συνομιλιών με εκπροσώπους από την Ουκρανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ρωσία, υποδεικνύοντας μάλιστα ότι έχει σημειωθεί κάποια σημαντική πρόοδος. Αναμένονται περισσότερες συζητήσεις το επόμενο Σαββατοκυριακό. Η Ουκρανία ζήτησε περισσότερη υποστήριξη αεράμινας από τους συμμάχους την Κυριακή, καθώς εκατοντάδες κτίρια στο Κίεβο έμειναν χωρίς θέρμανση σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν για δεύτερη μέρα μετά τις ρωσικές επιδρομές. Περισσότερες από 1.300 πολυκατοικίες στο Κίεβο εξακολουθούν να μην έχουν θέρμανση, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Οι θερμοκρασίες υπό το μηδέν και οι επαναλαμβανόμενες αεροπορικές επιδρομές έχουν επιβραδύνει τις προσπάθειες των συνεργείων επισκευής που εργάζονται για την αποκατάσταση της θέρμανσης και του ρεύματος. Πρόσωπο της ημέρας επιλέγουμε την υπηρεσιακή πρόοδο της Βενεζουέλας, την κυρία Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία δήλωσε την Κυριακή ότι έχει βαρεθεί τις εντολές της Ουάσιγκτον, καθώς εργάζεται για την ενοποίηση της χώρας μετά την σύλληψη του πρώην ηγέτη της, του Νικολάς Μαδούρο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυρία Ροντρίγκες βαδίζει σε τεντωμένο σκηνή από τότε που υποστηρίχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να ηγηθεί της χώρας στο μεσοδιάστημα, εξισορροπώντας τη διατήρηση των πιστών στον Μαδούρο στην πατρίδα τους, ενώ παράλληλα προσπαθεί να διασφαλίσει ότι ο Λευκός Οίκος είναι και ευχαριστημένος. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα 8 και 20 πρώτα λεπτά στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Στον ήχο μας είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην παραγωγή Μαρία Σφυρόαερα και Βούλα Κουλισοπούλου. Στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών, που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του το σύμπαν. Ξεκινήσαμε με το Democracy, Δημοκρατία του Λέναρντ Κοέν, και το χαλί που στρώνουμε και καλησπερίζομαι αυτό τον πρώτο μου καλεσμένο είναι του Μαρκ Νόπφλερ, η μουσική που έγραψε για το Last Exit του Brooklyn, κινηματογραφική ταινία ωραιότατη. Νίκος Φελέκης, ο καλεσμένος μου απόψε, δημοσιογράφος, αρθρογραφής στο πρώτο θέμα, ανοίγει για μας την πρώτη σελίδα του καθρέφτη, ξεχωρίζοντας θέματα της σημερινής ειδησιογραφίας και σχολιάζοντας εκείνα που βρίσκει ενδιαφέροντα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα Χρήστο. Επειδή σε άκουγα προηγουμένως, νομίζω ότι έχουν ξεπεράσει τις 1400 μέρες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αν να θυμηθούμε ότι έγινε 24 Φεβρουαρίου, σε ένα μήνα δηλαδή από σήμερα, το 2022.
Αναφέρω την ημέρα κάθε μέρα από τότε που ξεκίνησε και σήμερα δεν τη σημείωσα.
Αν υπολογίζω σωστά είναι τόσο, 1430 μέρες περίπου.
Και δεν ξέρουμε πότε τελειώνει αυτό.
Τώρα, αν θέλω να συνδυάσω και με την επικαιρότητα και το πόσες μέρες είπες από τον πόλεμο, πέρσι σαν σήμερα είχε γίνει η πρώτη μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη, τότε που είχαν μαζευτεί
πράγματι
ένα εκατομμύριο, δύο εκατομμύρια σε όλη την Ελλάδα. Στο Σύνταγμα ήταν 500.000, δεν ξέρω πόσο είπανε, αλλά σε όλη την Ελλάδα είχαν μαζευτεί. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί σε ένα μήνα περίπου, 28 Φεβρουαρίου, που θα ξαναγίνουν συγκεντρώσεις, δεν νομίζω ότι θα ξαναζήσουμε τέτοιο όγκο, γιατί η κυρία Καριστιανού αποφάσισε ξαφνικά να γίνει αρχηγός κόμματος.
Γιατί για την κυρία Καριστιανού πήγανε αυτοί, τους κινητοποίησε?
Ήτανε πρόεδρος της Επιτροπής και είχε τη συμπάθεια όλων, ανεξάρτητα από πολιτικό κόμμα, από πολιτική ιδεολογία. Ήταν συγκλονισμένη όλη η Ελλάδα.
Βέβαια.
Και ακόμη και ο παδός και ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμμος να ήταν, κατεβήκανε στο Σύνταγμα ή οπουδήποτε αλλού.
Έτσι.
Τώρα, εάν η κυρία Καριστιανού, βεβαίως παραιτήθη από πρόεδρος, αλλά τώρα δεν μπορεί να κάνει ένα κάλεσμα και να συγκεντρώσει αυτόν τον κόσμο. Και νομίζω επίσης είπε στην αρχή ότι κάλεσε τον Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, να πει τι θα κάνει με τον Ερντογάν.
Ναι.
Εντάξει, αυτά είναι λάθη. Μετά τις αμβλώσεις προστίθεται ένα δεύτερο λάθος στην κυρία Καριστιανού, ως τι εγκαλεί τον Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό. Τον εγκαλεί ως αρχηγός κόμματος, μα δεν έχει φτιάξει ακόμη κόμμα. Όσο μπορείς να τον εγκαλέσεις εσύ και εγώ, τον εγκαλεί και η κυρία Καριστιανού.
Ναι, γιατί είναι πολύ ευαίσθητα τα εθνικά θέματα.
Μα τώρα είναι δυνατόν να σου πει ένας πρωθυπουργός τι θα συζητήσω και με ποιες θέσεις θα προσέλθω? Είναι υπάγειες εθνικές θέσεις. Τώρα είναι δυνατόν να ανακοινώσει πριν πάει να συναντήσει κάποιον το τι ακριβώς θα πει, ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές, ποιες είναι οι πράσινες κλπ. Νομίζω ότι πέφτει σε συνεχή λάθη. Δεν ξέρω ποιοι συμβουλεύουν την κυρία Καριστιανού, θέλοντας ενδεχομένως να διορθώσει το θέμα με τις αμβλώσεις. Και επειδή είναι τα ελληνοτουρκικά είναι ένα θέμα που επίσης απασχολεί τους Έλληνες, και επειδή από ό,τι φαίνεται έχουν μαζευτεί διάφοροι δίπλα της, οι οποίοι χαρακτηρίζονται με τρόπο εθνικιστικό, όπως λέγεται, με θρησκοληψίες κλπ. Τώρα αυτά είναι σε σχέση με τις ημερομηνίες και με την κυρία Καριστιανού.
Μάλιστα.
Τώρα από εκεί και μετά υπάρχουν τόσα σοβαρά θέματα. Σήμερα είναι τρομακτικό αυτό το οποίο έγινε με το εργοστάσιο.
Στα Τρίκαλα, ρε παιδί μου.
Πέντε γυναίκες, πέντε εργαζόμενες γυναίκες, παιδιά η κάθε μία, ένα, δύο, τρία, είχαν και δουλεύανε τα βράδια για να μπορούν την μέρα να είναι με τα παιδιά τους. Και 7 τραυματίες, εκ των οποίων ένας πυροσβέστης. Δηλαδή τρομακτικό.
Ξέρουμε την αιτία της έκρηξης.
Ακόμη το ψάχνουν. Λέγεται ότι ενδεχομένως να έχει να κάνει με κάποια έκρηξη στους φούρνους, γιατί εκεί ήταν ένα εργοστάσιο όπου φτιάχνανε τα μπισκότα ή αυτά τα προϊόντα, και νομίζω ότι ήταν διάφορες εταιρείες οι οποίες δεν είχαν εργοστάσιο και πηγαίνανε εκεί τα προϊόντα τους για να τα παράξουν. Ακόμη περιμένουμε το πόρισμα. Αλλά είναι ένα τρομακτικό δυστύχημα τώρα. Και ήταν, τι να πει κάποιος, τι να πει.
Τα θέματα ασφαλείας σε όλα τα εργοστάσια που υπάρχουν πρέπει να τηρούνται με θρησκευτική
ευλάβεια. Αυτό είναι. Οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας θα πρέπει, ας πούμε, να τηρούνται, όπως το λες, με θρησκευτική ευλάβεια. Δεν ξέρω αν εκεί υπήρχαν προβλήματα. Αυτά θα τα δείξουν οι έρευνες οι οποίες έχουν ξεκινήσει. Αλλά τι να πει κάποιος.
Μάλιστα. Τι άλλο έτσι βρίσκεις άξιο να συζητήσουμε με Νίκο μου?
Κοίταξε να δεις. Αν θέλουμε τα εγχώρια, είναι τελείως ένα συνέδριο της Νέας Αριστεράς. Απεφεύχθη, όπως εγώ είχα γράψει κιόλας, κάνοντας ρεπορτάζ μεταξύ των ηγετικών εκφράσεων των δύο ομάδων, δηλαδή από την πλευρά του Προέδρου, του κυρίου Χαρίτη, και από την πλευρά του Γραμματέα. Εδώ υπάρχει ένας δεισμός επίσης τρομακτικός. Ο πρόεδρος είναι σε διαφορετική γραμμή, ή μάλλον ο γραμματέας είναι σε διαφορετική γραμμή από τον πρόεδρο. Ο ένας θέλει να φτιάξουν ένα μεγάλο συνασπισμό εξουσίας, αυτό που λένε λαϊκό μέτωπο, και οι άλλοι θέλουν να φτιάξουν ένα συνασπισμό της αριστεράς.
Μάλιστα.
Ο ένας θέτει θέματα να αλλάξει η κυβέρνηση, οι άλλοι να διατηρηθεί η αριστερή καθαρότητα.
Νίκο,
τελικά πετύχανε ένα συμβιβασμό.
Μάλιστα. Θα ήθελα να μου εξηγήσεις, γιατί και αυτό μου προκάλεσε το ενδιαφέρον. Ο Πρωθυπουργός προτείνει ειδική τριεδρική περιφέρεια απόδημου ελληνισμού. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό?
Κοίταξε, Άλης. Ξεκίνησε νομίζω από το 2021, όταν ήταν υπουργός κ. Σταδωρικάκος. Τότε είχε γίνει μια εξαντλητική συζήτηση και υπήρξε μια καταρχήν συμφωνία με όλα τα κόμματα, του Κομμουνιστικού Κόμματος περιλαμβανομένου, ότι θα μπορούσαν οι Έλληνες να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα σε εκλογικά τμήματα τα οποία θα υπήρχαν στο εξωτερικό, όπου θα κατεβαίναν και ψηφοδέλτια με τα κόμματα κλπ. Δεν ήταν μεγάλη η συμμετοχή, περίπου 20-25.000 νομίζω ψηφίσανε. Τώρα λοιπόν θέλουν να καθιερώσουν την επιστολική ψήφο, και τότε κάνανε τους βουλευτές επικρατείας από 12-15, ώστε να υπάρχουν, ήταν υποχρεωμένο δηλαδή το κάθε κόμμα στο ψηφοδέλτιο επικρατείας να είχε και κάποιον από την Ομογένεια. Τώρα επανέρχεται το ψηφοδέλτιο επικρατείας σε 12, καταργούνται οι 3 έδρες που θα πηγαίναν στους Ομογενείς, και ανταυτού λέει να φτιαχτεί ένα ψηφοδέλτιο παγκόσμιο, ένας δηλαδή ο οποίος κατοικεί στην Αυστραλία να μπορεί να ψηφίσει και για κάποιον στην Αμερική ή στην Βρετανία. Εδώ υπάρχουν πολλές βέβαια ενστάσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πώς μπορεί να διασφαλιστεί το αδιάβλητο, πώς μπορεί κάποιος χωρίς να δηλώνεται η κομματική προτίμηση, ενώ μέχρι τώρα ήξερες ότι η Νέα Δημοκρατία είχε αυτόν, το Πασόκ είχε αυτόν, ο ΣΥΡΙΖΑ και πάει λέγοντας, στο επικρατείας, στα 3 επιπλέον πρόσωπα. Είναι τώρα νομίζω την Πέμπτη θα το κουβεντιάσουν. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στο Θόδωρο Λιβάνιο ότι θα βρει τον Υπουργό δηλαδή Ιστορικών. Αλλά όμως είναι και ένα περίεργο τώρα πώς μπορεί κάποιος από την Αυστραλία να ψηφίσει για έναν στην Αμερική και μάλιστα χωρίς να υποστηρίζεται από κάποιο κόμμα.
Όπως ο Αμερικανός, όπου και να βρίσκεται στον κόσμο, μπορεί να ψηφίζει για τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν βλέπω ποιο είναι το πρόβλημα, αλλά.
Εδώ πρόσεξε να δεις. Δεν είναι για πρωθυπουργό ή για πρόεδρο. Είναι για να ψηφίσεις κάποιον να εκλεγεί.
Νίκο
μου. Να εκλεγεί βουλευτής.
Ναι.
Αυτή είναι η διαφορά.
Μάλιστα.
Το άλλο θα ήταν εύκολο και θα νομίζω όλοι θα ήταν υπέρ.
Έχεις δίκιο. Νίκο μου, θα πρέπει να διακόψουμε, γιατί είναι οι τίτλοι των ειδήσεων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγχωρείς κιόλας.
Να είσαι καλά, Χρήστο.
Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ήταν ο Νίκος Φελέκης, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής. Πάμε τίτλους.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τι ωραία, τι ωραία. Η κλασική μας μινιατούρα, ξεκινώντας το δεύτερο μέρος της εκπομπής, ήταν το κονσέρτο για φλάουτο τραβέρσο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, σε σολ ελάσσονα του Αντώνιο Βιβάλντι. Και με αυτό καλησπερίζω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο Νικόλας Μολφέτας. Επιχειρηματίας, άρτη επαναπατριστής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσπαθώντας να εγκληματιστεί στην μητέρα πατρίδα, αν και από το Σιάτλ όπου ζούσε και εργαζόταν στη Microsoft δεν αποκόπηκε ποτέ από τα νέα της Ελλάδος, γράφοντας και σχολιάζοντας στο Facebook και από εκεί στον καθρέφτη μας. Λοιπόν, σήμερα θα πάμε στη Μινεσότα, όπου ο κόσμος εκεί ξεσηκώθηκε για την δολοφονία ενός ανθρώπου από μέλος του ειδικού στρατού που έφτιαξε ο Ντόναλντ Τραμπ με τα αρχικά ICE, που παραπέμπει και σε πάγο. Καλησπέρα Νικόλα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα Χρήστο, ευχαριστώ όλοι για την πρόσκληση.
Λοιπόν, λίγο έτσι ηρέμησαν τα πράγματα, αλλά αυτό το γεγονός, είδα τον κόσμο στη Μινεσότα να βγαίνει στους δρόμους, δεν νομίζω να έχει υπάρξει τόσο έντονη και μαζική διαμαρτυρία κατά του Τραμπ.
Ναι, κοίτα, είναι μία από τις πιο έντονες στιγμές. Είχαμε έντονες διαμαρτυρίες, είχαμε και το Σεπτέμβριο, να θυμάσαι, με το No Kings, που ήταν σε ολόκληρη τη χώρα, έτσι, μια μεγαλύτερη διαδήλωση στην ιστορία της Αμερικής ήταν. Από ό,τι έχει καταγραφεί, γιατί ήταν σε πάρα πολλές πόλεις ταυτόχρονα, πάρα πολλοί κόσμος. Αλλά τώρα αυτό ήταν πολύ έντονο, εκεί πέρα έγιναν και σε άλλες πόλεις τώρα, αλλά φυσικά στη Μινεάπολη, όπου είναι πολύ τεταμένα τα πνεύματα. Ευτυχώς τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο κυβερνήτης προσπαθούν να κρατήσουν τους τόνους χαμηλά και δεν έχουν γίνει επεισόδια, γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι η κυβέρνηση του Τραμπ ψάχνει για μια αφορμή να πει όπου εδώ πέρα έχουμε εξέγερση και πρέπει να κατεβάσουμε δεύτερο φρουρά, όπως και κάνει στο Λος Άντζελες, αν θυμάσαι, πότε το καλοκαίρι ουσιαστικά, που υπήρχαν προβλήματα πάλι με το ICE, με τις επιχειρήσεις του ICE που κυνηγούσε τους μετανάστες εκεί στην Καλιφόρνια και πάρα πολλοί Μεξικανοί κλπ. Ή μεξικανικής καταγωγής. Και τι είχαν γίνει τότε επεισόδια με διαδηλωτές και είχε πει: όπου έχουμε εξέγερση, κατεβάζουμε το στρατό να τηρήσουμε την τάξη. Δεν είχε πει εξέγερση, γιατί για να τηρήσουμε την τάξη. Και όλοι φοβόνται ότι θα κάνει κάτι αντίστοιχο και εδώ πέρα. Το είχε προσπαθήσει και στο Πόρτλαντ και στο Σικάγο και αλλού, έτσι, και στο Μέμφις. Λοιπόν, δεν θέλουν να δίνουν αφορμή. Και έτσι είναι ειρηνικές διαδηλώσεις, αλλά πολύ μαζικές. Πάντως δεν θα πέσουν οι τόνοι από την πλευρά της κυβέρνησης, γιατί τώρα στέλνει ο Τραμπ στέλνει τον Τόμ Χόμαν, ο οποίος είναι ο τίτλος του, δεν ξέρω ποιος είναι ο επίσημος τίτλος, όλοι τον αναφέρουν ως το τσάρος των συνόρων, δηλαδή είναι υπεύθυνος γενικά για την ασφάλεια των συνόρων και για την πολιτική των απελάσεων κλπ. Λοιπόν, στέλνει πιο υψηλό βαθμό στέλεχος εκεί, ο οποίος θα αναφέρεται απευθείας στον Τραμπ να του λέει ποια είναι η κατάσταση. Δηλαδή δεν κάνει πίσω, δεν τραβάει, δεν αποσύρει τις πράκτερες του ICE που έχει εξαπολύσει στην περιοχή, παρόλο που έγινε και τηλεφώνημα με τον κυβερνήτη. Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, τον Τιμ Βολς, μίλησε με τον Τραμπ. Αλλά ο Τραμπ δεν φαίνεται διεθνημένος να ρίξει τους τόνους.
Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω, όσον αφορά, μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση αυτό το BOP, αν δεν κάνω λάθος, το Board of Politicians, πώς το λέει αυτό, έφτιαξε ένα συμβούλιο ανθρώπων οι οποίοι τον υποστηρίζουν.
Και, το Board of Peace, λες τώρα για το
Board of Peace, ακριβώς. Και είναι
ειρήνης.
Ναι, και είναι ειρήνης. Και είναι διάφορα πρόσωπα. Είναι ο πρόεδρος της Αργεντινής. Πρόσωπα τα οποία δεν μου κάνουν και πάρα πολύ, δεν μου δίνουν και πολύ εμπιστοσύνη.
Ναι, είναι μάλλον δευτερεύουσες χώρες από πλευράς στρατηγικής σημασίας και δύναμης, έτσι. Και είναι και χώρες που δεν κάπου διάβασα ένα σχόλιο ότι οι μισοί από αυτούς δεν θα μπορούσαν να πάρουν βίζα για να μπουν στην Αμερική, γιατί είναι χώρες, ειδικά από τις μεγάλες της Αφρικής κλπ, που έχουν, υπάρχει η πολιτική της Αμερικής να μην δίνει βίζα σε αυτές τις χώρες πλέον. Δηλαδή, είναι τώρα, πήγε να κάνει μια παροδία των Ηνωμένων Εθνών που θα είναι υπό τον απόλυτο έλεγχό του, θα είναι αυτός πρόεδρος και από ό,τι φαίνεται ίσως και ισόβιος, ας πούμε, ασχέτως αν είναι πρόεδρος της Αμερικής ή όχι, και θα προσκαλεί ο ίδιος όποια κράτη θέλει να συμμετάσχουμε, αλλά θα είναι προσωρινή συμμετοχή του, δεν θυμάμαι, 3-4 χρόνια, εκτός άμα το κράτος καταβάλει $1 δισεκατομμύριο, δεν είναι σαφές σε ποιον, οπότε μπορεί να γίνει μόνο. Είναι μια φοβερά παράξενο όργανο, το οποίο δεν ξέρω, υποτίθεται θεωρητικά θα ήταν για την, είχε ξεκινήσει αυτή τη θεωρία για τη Γάζα, για την οικοδόμηση της Γάζας, αλλά τώρα φαίνεται ότι έχει ξεφύγει τελείως.
Ναι, και ήταν και κάτι ατυχές, νομίζω, που ήρθε αυτή η απόφαση ή το show, όπως θέλεις πες το, ήρθε μετά από την ομιλία του Πρωθυπουργού του Καναδά στο ίδιο φόρουμ, στο Νταβός ήτανε. Και από ό,τι διάβασα και στον Αμερικά, στη New York Times το διάβασα, δεν την έκρινε ως καθόλου ενδιαφέρουσα την ομιλία του και είπε τον ονόμασε Φλίαρο.
Ναι, ναι. Τώρα και οι κακές γλώσσες λένε ότι ο Κάρνι, ο Πρωθυπουργός του Καναδά, δεν ξέρω αν το πρόσεξε, αν άκουσε ολόκληρη την ομιλία, δεν είπε ποτέ τη λέξη Ηνωμένες Πολιτείες. Τη λέξη Τραμπ δεν αναφέρθηκε ποτέ. Έλεγε οι ηγεμονίες, οι ηγεμόνες του χώρου, οι ηγεμόνες, το οποίο στα αγγλικά είναι ακόμη πιο παράξενη λέξη, είναι hegemon. Δηλαδή είναι μια λέξη που δεν την ξέρω ο κόσμος. Κάποιες γλώσσες λένε ότι το έλεγε έτσι για να μην καταλάβει ο Τραμπ ότι μιλάει για αυτόν. Καθώς και το λεξιλόγιο του Τραμπ είναι περιορισμένο. Αλλά είναι μια ομιλία με μεγάλη αίσθηση στον υπόλοιπο κόσμο, γιατί είπε ακριβώς αυτό, ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι μεγάλες δυνάμεις έχουν πάρει έναν διαφορετικό από αυτό που ξέραμε και πρέπει οι μεσαίες δυνάμεις να ενωθούμε μεταξύ μας και να δούμε τι κάνουμε για τη δημοκρατία και τη συνεργασία στον κόσμο. Κάτι που φυσικά δεν έρθει στον Τραμπ, έτσι.
Πάντως οι παρεμβάσεις του, οι προσπάθειες του, να πει κάποιος, για τον τερματισμό πολέμων, φαίνεται πως αποτελέσματα έχουν φέρει. Δηλαδή έχει σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα. Η Γάζα δεν έχουμε πολεμικές μάχες πλέον και από ό,τι διάβασα και σήμερα είναι σχεδόν έτοιμοι να έρθουν σε συμφωνία πρωτίστως για την Ουκρανία.
Ναι, Κοίταξε να δεις.
Δεν σταματάει να λέει ότι έχω σταματήσει 8 πολέμους. Ποιοι είναι αυτοί οι 8?
Κάποιος από αυτούς δεν θυμάται και ο ίδιος. Έχει πει 10 φορές λάθος στο Αζερμπαϊτζάν. Οπότε προσπαθεί να πει ότι σταμάτησε τον πόλεμο Αρμενίας σε Αζερμπαϊτζάν. Κάθε φορά λέει λάθος και το όνομα της χώρας. Κάποια στιγμή είχε πει και μια άλλη χώρα τελείως. Δεν θυμάμαι Αλβανία, δεν θυμάμαι τι είχε πει. Εν πάση περιπτώσει, τώρα κάποια από αυτά ήταν κάποιε σειράκι.
Λίγο έχασα τώρα κάτι, έγινε μια μικρό παρεμβολή.
Συγγνώμη. Απλά επειδή κινήθηκα λίγο, ίσως δεν έπιανε τόσο καλά το κινητό. Κοίταξε να δεις, με την Ουκρανία, το θέμα είναι ότι άμα σταματήσει τώρα ο πόλεμος και με τις συνθήκες που, με τις απαιτήσεις που έχει ο Πούτιν, που είναι όχι απλά να κρατήσει, υπάρχει κάποια πράγματα παραπάνω στρατηγικής σημασίας κιόλας, αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να συνεχίσει, να κάνει τώρα την ανακοχή του και μετά να συνεχίσει. Δεν ξέρω τι εγγύησεις ασφάλειας θα έχει η Ουκρανία από τη στιγμή που δεν θέλει ο Τραμπ τίποτα να τη βάλει στο ΝΑΤΟ. Επομένως, ειρήνη, ναι, άμα κάνεις ειρήνη πιέζοντας τον πιο αδύναμο να παραδοθεί ουσιαστικά, φυσικά, είσαι υπερδύναμη, πώς να το κάνεις, δεν είναι τόσο δύσκολο.
Την ίδια τακτική θα χρησιμοποιήσει, λες, και στην Γροιλανδία? Είναι οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν καμία στρατιωτική ισχύ ή ακόμα και οικονομική, αν θέλεις.
Ναι. Εκεί έκανε πίσω καθαρά επειδή πρώτον οι Ευρωπαίοι έδειξαν ότι όχι, δεν είναι κάτι που μπορούμε να το δεχτούμε. Δεύτερον, σε εσωτερικά φάνηκε ότι οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι δεν έχει κανένα ενδιαφέρον στο εσωτερικό κοινό το αν θα έχει η Γροιλανδία μέρος της Αμερικής. Αλλά το σημαντικότερο ήταν ότι έπεσε το χρηματιστήριο. Έτσι, γιατί μόλις είπε ότι θα βάλω δασμού στην Ευρώπη μέχρι να μου δώσει τη Γροιλανδία, έπεσε το χρηματιστήριο. Και ο Τραμπ είναι πολύ ευαίσθητος σε θέματα χρηματιστήριου. Οπότε εκεί όχι του έχει ξεχάσει το θέμα, αλλά κάτι του είπε ο Ρούτε του ΝΑΤΟ, ο Γενικός Γραμματέας. Εκεί είπαμε, ναι, εντάξει, θα έχουμε κάποιο προσχέδιο συμφωνίας και κάπως θα τα βρούμε. Και όλοι ελπίζουμε να το ξεχάσει ή ότι θα του δώσουν μερικές βάσεις παραπάνω που μπορεί να τις είχε εξ αρχής. Έχει μια συμφωνία από το 1951 η Αμερική που μπορεί να βάλει και άλλες βάσεις στην Γροιλανδία και είχε περισσότερες βάσεις. Δηλαδή δεν είναι σαφές τι κέρδισε σε όλα αυτά.
Μάλιστα. Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, συζητάμε με τον κύριο Νικόλα Μολφέτα, επιχειρηματίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και επέστρεψε στην μητέρα πατρίδα. Καταρχάς, πώς είναι, είσαι κανένα πεντάμινο, Νικόλα, εδώ πέρα?
Έχω συμπληρώσει 6 μήνες.
Πώς είναι τα πράγματα εδώ πέρα, έτσι, οι πρώτες σου εντυπώσεις?
Είναι όπως τα περίμενα, με τα θετικά και τα αρνητικά, αλλά κοίταξε να δεις, επιστρέφει κάποιος στην Ελλάδα κυρίως γιατί θέλει να είναι με την οικογένεια, με τον κοινωνικό του κύκλο, με τους στενούς φίλους κλπ. Και φυσικά αυτό, δηλαδή, αυτό είναι το αναντικατάστατο. Οπωσδήποτε φυσικά και το μέρος και ο τρόπος ζωής κλπ. Αυτό αναλόγως και τα γούστα του καθενός είναι κάτι το οποίο επίσης δεν υπάρχει αλλού. Τώρα από πλευράς οικονομικών ευκαιριών κλπ. Οπωσδήποτε στην Αμερική που είναι μια πιο ανεπτυγμένη οικονομία και ακμάζουσα υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες εκεί, αλλά δεν είναι πάντα αυτό το μείζον.
Τι σου αρέσει πιο πολύ και τι έτσι σε θυμώνει?
Κοίταξε να δεις, αυτό που μου αρέσει πιο πολύ είναι ότι ξαναβρήκα τον ρυθμό, με το κύκλο που ζούσε εδώ πέρα μέχρι τα 43 μου, ζούσε στην Ελλάδα. Έτσι, λοιπόν, το να έχεις, να βλέπεις τα πάντα από την μητέρα σου, τα
αδέρφια σου, σου, τους φίλους σου. Πόσα χρόνια ήσουν στην Αμερική?
10 χρόνια, ήμουν 10 χρόνια ακριβώς. Αυτό είναι κάτι αναντικατάστατο και είναι αυτό που έχω χαρεί περισσότερο. Και τώρα που ήταν και γιορτές και λοιπά, να κάνεις πρωτοχρονιά με την οικογένεια. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν ξέρεις, δεν είναι αντικαθίστατα, έτσι. Τώρα τι με θυμώνει? Με θυμώνει ότι θα μπορούσαμε με λίγη προσπάθεια, νομίζω, με λίγη προσπάθεια ο καθένας μας, να είμαστε πολύ καλύτερα. Δηλαδή, οπουδήποτε πας, βλέπεις το πώς αντιμετωπίζουμε ένας τον άλλον, όχι τον στενό μας φίλο και το συγγενή μας που θα σκοτωθούμε για τον διπλανό μας, αλλά αυτόν που δεν τον ξέρουμε, που δεν είναι στόμο, μπορούμε να δημιουργήσουμε λίγο. Μπορούμε να μην πετάξουμε τα σκουπίδια κάτω γιατί κάποιος άλλος θα τα βρει.
Ξέρετε,
αυτά είναι πολύ απλά πράγματα, τα οποία όμως τα βλέπεις συνέχεια μπροστά σου και λες γιατί. Γιατί δεν υπάρχει λόγος. Υπάρχουν άλλα που είναι πιο δύσκολα, εντάξει, δεν είναι τραύματα. Αλλά γιατί αυτά τα απλά πράγματα τα κάνουμε.
Πάντως και τούτη τη φορά θα ψηφίσεις εδώ στην Ελλάδα στις εκλογές, διότι ακόμα το θέμα της επιστολικής ψήφου ακόμα το καβουρδίζουμε.
Είχα ψηφίσει στις ευρωεκλογές, είχα ψηφίσει με επιστολική από την Αμερική.
Α, ωραία. Λοιπόν, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που κάνουμε.
Να είσαι καλά.
Γεια χαρά.
Καλά.
Ο Νικόλας Μολφέτας, επιχειρηματίας, είπαμε, άρτη επαναπατριστής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσπαθώντας να εγκληματιστεί στην μητέρα πατρίδα, αλλά έρχεται με θετική έτσι, φόρα. Και θα πάμε τώρα στην Βάλια την Καϊμάκη για το ένθετό μας για τα social media. Κώδικας ηθικής και για τα chatbox. Το Claude της Anthropic έχει νέες οδηγίες ώστε να είναι ασφαλές. Νιώθω βλάκας καθώς τα λέω όλα αυτά. Το Claude της Anthropic έχει νέες οδηγίες ώστε να είναι ασφαλές, ηθικό και στα αλήθεια βοηθητικό σύμφωνα με την εταιρεία. Για κατατόπισε με, Βάλια, σε παρακαλώ, για να κατατοπιστούν και οι ακροατές που είναι μαζί με εμένα.
Ωραία, ευκολάκι, το έχουμε. Λοιπόν, το Claude είναι ένα ChatGPT, έτσι. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Όμως η Anthropic έχει κάνει, και είναι μάλιστα ένα από αυτά που ανεβαίνουν, έτσι να το πω κατά κάποιο τρόπο. Η Anthropic, λοιπόν, που είναι η εταιρεία που το φτιάχνει, έχει βάλει ένα στοίχημα ότι το Claude θα είναι διαφορετικό από τα άλλα, γιατί να είδες, ας πούμε, ότι γίνονται πολύ μεγάλες φασαρίες και για το ChatGPT. Και τώρα πρόσφατα έχει γίνει μια πολύ μεγάλη φασαρία για το Grok του Musk, το οποίο έφτιαξε 4,5 εκατομμύρια deepfakes, σεξουαλικοποιώντας γυναίκες, ας πούμε, δίνοντάς τις, για να το λέμε έτσι, με την ακρίβεια που χρειάζεται, σε χρόνο μηδέν. Και μάλιστα στο earthnews.gr πριν από λίγο ανέβασα και τις αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για όποιον θέλει να το δει. Λοιπόν, έδωσαν λοιπόν ένα κώδικα ηθικής και δεοντολογίας. Δηλαδή, του είπαν, βασίστηκαν στην διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ του 1948. Επειδή όμως είναι του 1948, πρόσθεσαν και άλλα πράγματα, γιατί δεν υπήρχε ψηφιακή εποχή τότε, έτσι, όπως και αν το κάνουμε. Όμως το Claude είναι μαθημένο πια να επιλέγει την απάντηση η οποία δεν θα προκαλεί σε βία, δεν θα κάνει κακό στον άνθρωπο, δεν θα είναι προσβλητική και όλα τα υπόλοιπα. Είναι ένα πείραμα το οποίο νομίζω ότι αξίζει να το παρακολουθήσουμε με τις περιορισμούς που έχει, γιατί δεν είναι ότι είναι κάτι εξαιρετικά διαφορετικό, απλώς οι οδηγίες που έχει από μέσα είναι να διαλέγει ό,τι πιο κοντά στη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να το πάρουμε έτσι.
Το κοντύτερο που φτάνουμε εμείς οι σχετικά αδαείς στο AI είναι πλέον στο Google, έτσι, όπου βάζεις μια ερώτηση και η πρώτη απάντηση έρχεται από το AI της Google.
Τα είχαμε πει αυτά εμείς από πριν, θα γινόταν έτσι.
Ναι, ναι, και που σύμφωνα με το δικό μου έλεγχο των πραγμάτων, γιατί διαβάζω και ξαναδιαβάζω να δω πόσο σοβαρά είναι και τεκμηριωμένα, είναι πάρα πολύ καλό. Βεβαίως, οι ερωτήσεις που βάζω εγώ έχουν να κάνουν με επικαιρότητα, με πολιτική κυρίως.
Κοίτα να δεις, το πρόβλημα είναι ότι είναι αρκετά καλό, αλλά ακόμα δεν έχουμε ξεφύγει από τα hallucinations που λέμε και από όλα τα υπόλοιπα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο νομίζω θα το έχουμε ακόμα μπροστά μας για πολύ καιρό. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγουμε εύκολα. Μπορεί ακόμα και αν αυτά, δηλαδή δεν θέλω να δώσεις, ενώ έχεις δίκιο σε αυτό που λες, είναι σωστά, δεν θέλω να δώσεις την εντύπωση ότι τώρα πια δεν λένε βλακίες τα τσάντα. Λένε λιγότερες.
Ναι, μάλιστα. Ωραία. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο πάλι.
Αύριο.
Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και θα πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας. Εδώ έχουμε πολύ ενδιαφέρον τώρα σήμερα. Από τον μουσικοσυνθέτη και θαλασσοπόρο μας Δημήτρη Οικονομάκη. Η σκέψη του είναι για την εγχώρια Jeanne d'Arc και τον στρατό της Άγνοιας.
Και να λοιπόν που η Μαρία των Ντεμπών ξεκίνησε ορμητικά την πτήση της υπεράνω του δίπολου δεξιά-αριστερά. προκειμένου να αλλιεύσει ψήφους και εκδεξιών και εξεβωνήμων. Αναβρασμό στο στρατόπεδο των μέχρι πρόσφατα συνοδοιπόρων κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι οποίοι επίσης υπερβαίνοντας το δίπολο δεξιά-αριστερά, είδαν την τραγωδία ως ευκαιρία. Η αφορμή δόθηκε με την αμφισβήτηση από την ανταγωνίστρια πλέον της νομοθεσίας για τις αμβλώσεις. Απευθύνθηκε στους νοσταλγούς του πατρίς θρησκεία οικογένεια και ενήν θαυμαστές του Τραμπ. Και ως διαμαγείας ανακάλυψαν τον περιβάλλοντα θίασο της λαοφιλούς ηγερίας του πένθους, τους ακροδεξιούς θρησκόληπτους πολιτευτές της νίκης, τους δραχμολάτρες οικονομολόγους που τις συμβουλεύουν, παράλληλα με αρχάγγελους και μυστηριώδεις γερόντισες. Αυτά που επιτηδίως έκρυβαν κάτω από το χαλί, προκειμένου να εξυπηρετηθούν κοντόθερες πολιτικές σκοπιμότητες. Και ξυπνήσαμε ξαφνικά με τα περί αμβλώσεων. Σοβαρά τώρα. Τόσο καιρό, αντί του προφανούς, αγκαλιάσαμε απίστευτες θεωρίες περί ξυλολίων. Α, όχι, μήπως ήταν παράνομα καύσιμα του ΝΑΤΟ. Καλά, ουδείς δεν σκέφτηκε γιατί σε μια ανατολική χώρα τα καύσιμα θα μεταφέρονται παράνομα. Αλλά προκειμένου να πέσει ο αντίπαλος, η λογική μπορεί να περιμένει για λίγο. Χλεβάσαμε τα πορέσματα του χημείου του κράτους, του πολυτεχνείου, των ειδικών επιστημόνων και αποθεώσαμε κάποιον λακαφώση που εξευτέλισε την επιστήμη προσωμιώνοντας τη σύγκρουση του τρένων στην κουζίνα του με ένα γκαζάκι. Χειροκροτήσαμε εμείς και να ο Γιάννης, η Τούλα, ο Τάκης απέκτησαν άποψη περί πυρόσφαιρας και ελαίων σιλικόνης. Α, δεν καίγονται, μεταβεβαιότητας. Και επιδόθηκαν σε μια σουρεαλιστική περιφορά της άγνοιας. Αχ, πόσο ωραία αισθάνονται, είναι η εκδίκηση των ταπεινών. Ουδής υποψιάστηκε ότι ένα τραγικό δυστύχημα μπορεί να προκληθεί από την εγκληματική αμέλεια των υπευθύνων, ψηλά και χαμηλά. Μα αυτό είναι πεζό, ενώ μια συνωμοσία, έστω και με ένα ευτελές υλικό, μας εξητάρει. Σειραίουν τα πλήθη, οι τροβαδούροι, επιλεκτικά ευαίσθητοι πάντα, υποκλίνονται ευκαιρίας δοθήσεις. Και η Μαρία των Ντεμπών, ο Ζαν Ντάρκ, κραδένει την πύρινη ρομφαία των Χερουβίμ. Όλοι στη φυλακή, προδότες, συνωμότες, διαφθορείς και διεφθαρμένοι οι πάντες, η πολιτική ως ύβρις, με άρωμα από τα παλιά. Η ετιμιγορία προηγείται της δίκης και ο θυμός του θύματος υπερισχύει του κράτους δικαίου. Αυτό είναι το πρόσωπο του λαϊκισμού, που αλλιεύει το κοινό του από όλο το πολιτικό φάσμα, με προνομιακό πεδίο τα άκρα. Επενδύει στη μόχλευση των παθών και στον συχνά δικαιολογημένο θυμό, με θεωρίες συνωμοσίας. Το παράλογο ως εναλλακτική αλήθεια. Δημιουργούμε τη δική μας πραγματικότητα πλέον. Ο ερευνητής της ακρίβειας των ισχυρισμών μετατρέπεται σε χαρτογιακά τεχνικό απολογητή του συστήματος και διασύρεται κυρίως δια του χλεβασμού, ο οποίος δεν επιδέχεται απάντηση. Ο παραλογισμός υπερτερεί του ορθολογισμού. Με ποια επιχειρήματα θα αντικρούσει το γεγονός ότι μας ψεκάζουν, ότι οι αστροναύτες προσελεινώθηκαν στο Χόλιγουντ, ότι με τα εμβόλια μας τσιπάρει ο Bill Gates και ότι στον προσωπικό αριθμό κρύβεται ο αριθμός του θηρίου. Είσαι χαμένος από χέρι. Το αντίθετο της λέξης πιστεύω είναι το γνωρίζω. Ο λαϊκισμός συγκροτείται γύρω από την πίστη, όχι γύρω από τη γνώση. Όσο πιο παράλογη είναι η ιδέα, τόσο πιο πολύ ενοποιεί τους πιστούς. Εκδικούνται έτσι το σύστημα. Η έρευνα, η εξακρίβωση είναι δείγμα ολιγοπιστίας, αμφισβήτησης, δισταγμού. Και έτσι βελόπουλοι, ζωήτες, νατσχοί, μαρίες, επιστολές του Ιησού, ξυλόλια, γερόντισες, αρχάγγελοι στροβιλίζονται σε ένα βάλς μεθυστικό. Αλλά ας μην παραπονούμεθα, αυτά συμβαίνουν και εις εσπερίαν. Να, από μακριά ο Τραμπ μας γνέθει και χαμογελά.
Η σκέψη της ημέρας από το μουσικοσυνθέτη και θαλασσοπόρο μας Δημήτρη Οικονομάκη για την εγχώρια Ζαν Ντάρκ και τον στρατό της άγνοιας, όπως λέει, τη Μαρία των Τεμπών.
Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρανα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό. Και ήρθε η ώρα να στο πω. Και ήρθε η ώρα. Έλσα σε φοβάμαι, Έλσα σ' αγαπώ. Μια στιγμή μαζί σου είναι μακελιό. Κι όταν χορεύεις στην πίστα μοναχή, του βαριά πέφτουν και σπάζει η οροφή. Του βαριά πέφτουν. Έλσα σε φοβάμαι σαν φωνή κυρίου σε ένα δωμάτιο φτηνού ξενοδοχείου. Ξαπλώσαμε κι ακούμε σιρήνες βοηθητά. Τι να σημαίνουν όλα αυτά, τι να σημαίνουνε. Και όλα τα άλλα φήμες και ψευχές και ανοησίες και σταθιστικές και ανοησίες. Έλσα σε φοβάμαι για όσα μ' αναγκάζεις, για αυτό το αίμα, για αυτές εδώ τις φράσεις. Είναι μια παγίδα, μια υποταγή.
Αυτό ήταν λοιπόν το μουσικό κλείσιμο στην πολύ ωραία σκέψη της ημέρας του Δημήτρη Οικονομάκη, που μας μίλησε για την Jeanne d'Arc, κατά κόσμον την Μαρία των Τεμπών. Έτσι τρυφερά τελειώνουμε την εκπομπή μας σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί. Εμείς εδώ θα είμαστε πάλι, πρώτο Θεός, αύριο Τρίτη 8 με 9. Γεια και χαρά σας, να περάσετε όμορφα.